this God-inspired message from Shofar Christian Church. We trust that you will enjoy today's message and that it will encourage you to grow deeper in your relationship with Christ our Savior.
Liewe vriende, dit is vir my 'n voorreg om vanaand saam met u te wees hierso. U moet u maar nie baie steur aan wat Kurt voor die tyd gesê het. Dit is nie heeltemal waar alles wat hy sê nie. Hy ken my nie eers nie. Ek wil tog sê dat dit 'n voorreg is om saam met u te wees en ek wil u aanmoedig om ook as u huis toe gaan iets saam te vat wat hierdie saad wat gesaai is, kan dit groei. Die boeke wat ek saamgebring het, gaan oor leierskap, die eerste ene, wat mense net wil inspireer en help om te verstaan dat nie een van julle wat hier sit, is nie in Godse oë 'n leier nie. God has a plan for your life and you're important for him. He made you by purpose to use you in his kingdom. You are a leader who's going to influence people and to change this world. The other two books are about the working of the Holy Spirit that really changed my life and my whole ministry. And my prayer is that you will have a new relationship with God through His Holy Spirit after tonight. For so long I've been looking around to understand what is the fruit of the Spirit? What is the gifts of the Spirit? What does it mean? The word of wisdom, of knowledge, discernment, prophecy. What is speaking in tongues? What does the Bible say about it? And I encourage you to grow in your spiritual life. There's another book also, Krachtige Kerkgroei, wat pas verskyn het, wat eintlik handel oor die lesings wat ons aanbied as ons leiers en predikante en pastore by mekaar het, om vir hulle met die basiese dinge wat hulle lewe gaan verander, mee te ondersteun en te help. Ek wil by hierdie geleentheid praat oor 'n gedeelte wat spesifiek handel oor ons eie verhouding met die Here. En niemand wat hier sit, die Here weet wat jou verhouding met hom is. We can bluff one another and we can put a facade in front and we could be like the scribes and the Pharisees and people would admire us, but do they really know you? You know what your relationship with God is. And I know that God loves you so much that He wants to take you a step further tonight. And be open for that. Toe ek nou vra waaroor moet ek praat, het hulle gesê, wel die tema waarby ek moet aansluit is, julle gaan by Convergence, gaan julle praat oor bou, building the walls. And immediately I thought about this, a piece of scripture in 1 Corinthians 3 that tells us something about the building we are busy with day by day. The foundation is Christ. So that scripture talks to Christians, explaining to them, how are you building on this foundation? Waarmee is jy besig? Hoe vul jy jou lewe na jy die fondament in jou lewe reg gekry het en Christus die fondament is? Hoe bou jy daar vandaan? Is dit met goud en silwer, edelstene? Is dit met hout, hooi, strooi, stoppels? Kom ons lees saam met jou hierdie gedeelte. Hy gebruik twee beelde. Die eerste beeld wat hy oor praat, wat hy met die gemeente praat, is hy sê, ek praat oor geestelike groei. Ek praat oor kindertjies wat nie volwasse word nie. Julle is al lank al kinders van die Here, maar julle is nog steeds babietjies. En dan die tweede gedeelte gaan oor die bouwerk. Wat doen ons op hierdie fondament wat Christus is? Daarom begin hy met die woorde broers en susters. Brothers and sisters means we've got the same Father. We are born out of the same Father. And therefore, we are brothers and sisters. Dan sê hy, ek kon nie met julle praat soos met mense wat hulle deur die Gees van God laat lei nie. Hier is Christene in die gemeente wat nie onder die Gees se leiding leef nie. Ek moes met julle praat soos met wêreldse mense. Soos met kindertjies in die geloof in Christus. Hy sê julle is in Christus. Christus is in julle. Julle is in die geloof, julle is gelowiges. Hy sê julle is mense wat wedergebore kinders van die Vader is. Hy sê, maar ek kan nie met julle praat soos met mense wat deur die Gees van God gelei word nie. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste kos nie, want julle kon dit nog nie verteer nie. En julle kan dit ook nou nog nie verteer nie, want julle is nog wêreldse mense. Daar kom jaloesie en twis onder julle voor. Is dit nie omdat julle nog wêrelds is en julle wêrelds gedra nie? So hy praat nou oor Christene wat in die kerk is, maar wat net so lyk en leef soos die mense wat nie aan die Here behoort en wat nie in die kerk is nie, wat in die wêreld is. As een van julle sê, ek is vir Paulus, en ander sê, ek is vir Apollos, is julle dan nie nog wêrelds nie? En dan gaan ek oor na vers 11 en 12, net oor die ander beeld wat hy gebruik van die fondament. Hy sê, want niemand kan 'n ander fondament lê as wat reeds gelê is nie. Die fondament is Jesus Christus. En of dit goud, silwer, edelstene, hout, gras of strooi is, waarmee iemand op die fondament bou, elkeen se werk sal aan die lig kom. En dan praat hy van die groot dag van die wederkoms. Almal weet, daar is 'n groot opgewondenheid in die wêreld oor die bloedmane, die vier een wat nou op 'n doofhoute fees val, en wat 'n baie besondere verskynsel is, wat 'n gebeure is wat in die wêreld in honderde jare nie gebeur het nie, en daar is 'n groot verwagting dat dit dalk die teken is, dat die maan sal in bloed verander, daai profesie dalk nou die vervulling is van Jesus se koms. Kan dalk môre wees, kan dalk oor 'n week wees, kan dalk oor 'n jaar wees, kan dalk oor baie langer wees. Maar een ding weet ek, daar kom 'n dag van oordeel. En hierdie is bietjie ontstellend, want hierdie sê, daar's 'n oordeelsdag nie net vir skape en bokke nie, hier is 'n oordeel vir die kinders van die Here ook. Waarmee het jy gebou? Die Here gaan rekenskap vra. Hy sê, die dag wanneer Christus kom, sal dit duidelik word, met ander woorde waarmee jy gebou het, gaan uitkom. Die dag kom met vuur, en die vuur sal die gehalte van elkeen se werk toets. Hy sê, dit gaan soos vuur wees wat oor hierdie huis kom. As iemand se bouwerk bly staan, sal hy beloon word. As iemand se werk verbrand, sal hy nie beloon word nie. En tog sal hy self gered word, maar soos iemand wat uit die vuur geruk is. Christians being saved, going to heaven with loss or with reward. This is what he says. Party gered met loon en ander met skade. Kom ek verduidelik vir u wat ek sien in die Bybel. En dit is dat die kerk van die Here Jesus moet die wêreld verander en beïnvloed. Daarom sien ek in die Ou Testament die beeld in Esegiel 47 van 'n stroom wat uit die troon van God in die woestyn invloei. And wherever this water comes, the world changes. Streets along the stream, trees started to grow. Wat 12 maal 'n jaar vrugte dra. Hierdie bome het altyd vrug. En die blare van hierdie bome bring genesing. Hierdie water kom uit die troon van God verby die altaar, die Vader, die Seun, Jesus Christus, die altaar van Golgotha En dan vloei die water, die Heilige Gees se stroom in hierdie woestynwêreld in droë harte in. En waar hierdie water kom, kom daar nuwe lewe. Dit sien ek in Esegiël 47, maar ek sien dit ook in Handelinge 2 as die Heilige Gees kom en daar water uit die hemel uitstroom uit die troon van God en mense se lewens begin verander en hulle begin vrug dra en hulle begin lewe. Dinge begin verander. Dan sien ek hoe 'n groep van 3000 mense tot bekering kom in Jerusalem. Kort daarna staan die getal op 5000. Kort daarna lees jy die volgende bladsy in Handelinge is dit nie meer moontlik om hulle te tel nie. Jerusalem het verander. Die woestyn het groen geword. Daar het nuwe lewe gekom. En ja, daarmee saam het vervolging gekom. En dit het nie gemaak dat die water ophou vloei het nie. Nee, die water het steeds geloop na Jerusalem toe, Judea, Samaria en die uiteindes van die aarde. Jy sien, daarom word die kerk van die Here Jesus geteken in die Bybel en ook onder, as ons kyk na hierdie eerste Christene, dit is mense wat eintlik godsdienstig was op daardie stadium. Hulle het die sinagoge dienste bygewoon. Hulle het die skrifte geken. They did some Bible study even, and they had a prayer life. They were living a life as the Pharisees, doing all the commandments in the Old Testament. Trying to live a good life. And then something happened. The water of life changed them. And they started to bear fruit. And the leaves bring healing. And hulle lewe het verander. Die Here wil in sy liefde vandag ook. Deur sy gees mense se lewens nuut maak. 'N nuwe dimensie bring wat jy nie ken dalk nie. Nuwe groei en nuwe vrug, genesing, verlossing, vrykom van goed en bagasie van die verlede. Daarom sien ek hoe hierdie kerk in die Nuwe Testament verander het. Hulle het gereeld saamgekom in huise en vir mekaar versorg en vir mekaar gebid. Hulle, they care for one another. They loved one another. This is how you will know it's my church, Jesus said, by the love they have for one another. And love isn't only a feeling. Don Francisco says it's an act of your will. It's something you do for somebody. So daarom lees ek in die Bybel hoe dat hierdie eerste Christene vir mekaar gesorg het en gebid het en bemoedig het, geleer het en opgebou het in die geloof. Hulle het gegroei. En die getalle het gegroei. Because each one. Elkeen was 'n getuie wat vir iemand anders vertel het van wat die Here vir hom gedoen het. En hulle het nie stil gebly daaroor nie, want hulle was vol van die Heilige Gees en die krag van die Gees het deur hulle gewerk. Hulle het nie in hulle eie krag gepraat nie. God was in hulle. Hy het deur hulle gepraat. En hy deur hulle nuwe lewe gebring. As ek kyk na hierdie gedeelte, dan sien ek 3 verskillende soorte mense wat in die Bybel is. Dit is duidelik dat hy praat in die eerste groep, hy sê, julle hier in die gemeente, weet jy, julle laat sonde in julle lewe toe, en kyk hoe leef julle, en kyk hierdie dwarstrekkery en bekleierery onder julle. Eintlik is julle net soos die wêreld daar buite. So dis die eerste groep. Die wêreld daar buite, buite die kerk, mense wat die Here nie ken nie. En dan dink ons miskien onmiddellik as ons dink aan mense wat soos hierdie skets is, jy sal die sirkel sien. En as jy mooi kyk na hierdie sirkel, stel dit my hele lewe se omvang voor. En dan in die middel van daardie sirkel is daar 'n stoel wat die beheersentrum van my lewe voorstel. Dis waar my besluite geneem word. Dis en wie is in beheer? Wie's die bestuurende direkteur. Who is the CEO of this company? It's me, myself, and I. I want it this way. I don't like that. I'm not comfortable with that. I rather prefer to do this. I'm the boss of my life. Don't tell me what to do. No, I haven't got time for the Bible. You don't understand the Bible right. You don't understand God right. Jy sien, ek is in beheer van my lewe. En almal van ons is gebore met ons ou natuur in beheer. Ons is op die breë pad gebore. Niemand van ons is op die smal pad gebore op pad hemel toe nie. Ons is in sonde ontvanging gebore op die breë pad en as ons nie ergens afdraai na die smal pad nie, dan is ons nog op die breë pad. It costs a decision. It costs a commitment to the Lord. It costs a decision against sin and it's a decision for the Lord to follow and obey Him. You see, daarom as ek na hierdie eerste skets kyk, dan sien ek, die eie ek, die ego, my belangrike ek, is in beheer van my lewe. En daarom is hierdie kolletjies wat hier so is, the dots is a picture of the different aspects of my life. Because I'm on the throne of my life, the king of my castle. My relationship with my wife, with my husband, I decide. Man, ek vat nie nonsens van kabouters nie. Ek gaan nie sê ek is jammer nie. Sy kan eerste kom sê. En my kinders, ek sal hulle uitsort op my manier. En hulle moet maar net weet. Hulle moet in hulle spore trap en hulle moet hulle nonsens los. But I've got no relationship with my children. I'm on the throne. I do it my way. En ek voed nie my kinders op nie. Ek voeder hulle miskien op. En die einde van hierdie verhouding is dat I'm the boss even of my money. Ek maak met my geld soos wat ek wil. Met my ontspanning, my vermaak. Ek sal daaroor besluit. Never mind what God says, I don't want to hear anything about the Bible about this. I'm a grown-up. I'm an adult. I know how to decide. Ek is nie meer iemand uit daardie ou lewe nie. Ek is nou verlig. En ek maak soos wat ek wil in my lewe. En baie keer dink ons, iemand wat so lewe, is 'n verskriklike sondaar. Dis die ou wat verkrag en wat steel, wat onsedelik lewe, wat seks buite die huwelik het, wat verkeerde dinge doen. Dis die ou wat lieg en vloek en dronk word. Ek lees van iemand wat in die kerk sit. In Johannes 3 lees ek van 'n man met die naam Nikodemus. Nikodemus was 'n man wat baie voorbeeldig was. Hy was, wie kan nie iets sê van Nikodemus? Wie was hy? Wat het hy gedoen? Hy was 'n rabbi, 'n leraar van Israel. Hy het die skrifte geken. Hy het dit geleer vir ander. Hy was ook 'n gesworen fariseer, wat precies die wette van God geken het, nie net die 10 gebooie nie, maar al die ander uiteensettinge in die wet, en ook wat nog verder verduidelik is in die Mishnah, met die 613 extra verduidelikings van wat jy mag en nie mag nie. Hy het baie voorbeelde gelewe. Almal het hom geag as iemand wat 'n wonderlike Christen is, 'n kerkmens van daai tyd. Hulle het hom almal as 'n gelowige gesien, hy was een van die 70 uitverkore Sanhedrin lede. Hy het op die Joodse raad, die godsdienstraad, was hy die leier. Jy sien, en toe hy een aand by Jesus kom, maar bietjie in die donker geloop na hom, want hy skaam, wat dink mense? Mense moet net nie uitvind, I better protect my image. You know, what would people say? How do you think, what would they say if they see this or hear this or see that I'm going to Jesus? He's not a popular person. So op die ou end lees ons dat Jesus vir hom sê, Nikodemus, jy kom na my in die nag. Jy kom in die geheim na my toe. Maar ek wil vir jou die waarheid sê. As jy nie weer gebore word nie, sal jy nooit in die hemel ingaan nie. 'N mooi takvolle manier om te sê, Nikodemus, if you die tonight, You won't go to heaven. You'll go to hell. With all your religion and all your Christian, all your religious manners, you must be born again. And then Jesus explained to him what it means to be born out of the Father when the Spirit comes into your life and make you a new person. Nie jy wat jou soos 'n wit gepleisterde graf van buitekant mooi afpleister en verf nie en blink in die son en mooi lyk nie. Maar binne is jy geestelik dood en vol onreinheid en sonde. Net Jesus kan dit verander, daarom wil hy in jou lewe kom en daarom sê hy, as jy nie gebore word deur water en gees, sal jy nie in die hemel kom nie. As jy nie skoon gewas word van jou sonde en vol gemaak word deur die Heilige Gees nie, sal jy nie in die hemel kom nie. As jy jouself verander en jouself godsdienstig maak, gaan jy nie verander en blywend gaan daar niks verander in jou hart nie. Dis net 'n nuwe voorneme wat 'n rukkie gaan hou. Maar as God jou kom red en sy gees jou kom vernuwe, gaan jy vir altyd anders wees. En dan gaan jy verlos word van jou verlede en van jou sonde. Jy kan vry kom. Dank die Here dat iemand vanmôre daar in Stellenbosch kom sê, ek het so lank al, ek is so lank al met hierdie ding in my hart, maar ek is skaam daaroor en ek kan dit nie sê nie. Maar ek weet die duivel het 'n vasgehou in my lewe en hy hou my vas omdat ek hierdie sonde nie kan bely en breek daarmee nie. En ek net verstom staan as die liefde van die Here so iemand kom omarm en om na hom toe trek en hom vry maak. Dis die Jesus wat vir jou aan die kruis gesterf het, wat na jou kom vanaand en sê, al was jou sonde so skarlaken, ek maak dit wit so sneeuw. Ek wil jou lewe kom skoon maak. Ek wil jou deur water kom was van binne. Ek wil jou geestelik nuut kom maak en ek wil in jou kom woon deur my gees. Ek wil jou 'n nuwe mens maak. So that's the first possibility. But if you look at this picture, you'll see, oops. If you look at this picture, you'll see that the cross is outside the border of my life. He's not far away. He's speaking to me. He's knocking at my heart's door. He's working my conscience. I know I'm not right with God. It's Him knocking at my heart's door because He wants to come in, not to condemn you. He wants to come in to make you a new person. En as jy jouself maar 'n Christen probeer maak, dan wil hy vanaand vir jou sê, I want to give you the real thing. 'N Ware verhouding waar ek jou lewe kom oorneem en skoon maak en in jou kom woon vir altyd. So dis die eerste moontlikheid. Soos die wêreld daar buite, waar Christus buite kan staan, waar hy klop aan ons hartse deur en waar hy roep na ons, maar ons het nog nie vir hom ingenooi nie. Daarom is ek self nog soos van geboorte self op die troon en is my eie ego, my eie ek in beheer van my lewe. There's another possibility. You see, something else changed here. The cross is not outside the circle anymore. There's been a time where I opened my life for Jesus. And I asked Him to come in. And perhaps He's been on the throne for quite a while. But He's not there anymore. He's not there at this moment. Want jy sien, dis moontlik as ons na hierdie gedeelte kyk. Dat my ou natuur, as ek vir Jesus vra om my lewe oor te neem en my sy kind te maak, dan verdwyn my ou natuur nie. Die gees van die Here kom woon in my, maar my ou natuur, my eie ek is nog steeds daar. Maar ek het teen hom gekies en hy's nie meer in beheer nie en ek laat hom nie toe om my lewe meer te beheer nie. Maar nou skryf Paulus aan sulke Christene. Hy skryf aan die Korintiërs en dan sê hy vir hulle: "Julle is kinders van die Here. Julle is kinders van God. Ek het in julle lewe ingekom," sê Jesus. "Julle is wedergebore. Ek praat nie daaroor nie. Die fondament staan vas. Julle is Christene. Jesus Christus is die fondament. Julle sal gered word. Julle is op pad hemel toe." Hy sê, maar Kyk wat die dinge kom in julle lewe voor. Julle is weer eie willig. Julle maak weer soos julle wil. Julle doen nie die wil van God nie. Julle maak soos wat julle lus is. You want to stay in your comfort zone. And you don't want to follow Jesus. You don't want him to change your life. In Thessalonica gemeente het Christene onder beheer van die Heilige Gees mekaar begin bedien en opbou geestelik. Hulle het mekaar met profetiese woorde opgebou en hulle het selfs in die bijeenkomst het hulle gesê, ek het die woord van die Here. En toe sê die leiers, jy stop dit hierdie. Hierdie goed is nie altyd suiwer nie. Stop dit. En nou skryf Paulus vir hulle en hy sê, moenie die profesie keer, maar keur dit. E-E-E-U. Keur dit. Toets dit, of het van God is. En behou die goeie, en die wat nie goed is nie, moenie dit toelaat in die gemeente nie. Daai teks het die tieners mos nou al self leer exegetiseer. Hulle verduidelik hom so. Hulle sê, nee pa, ek gaan nou na die party, dit is nou nie een lekker, miskien so een mak party nie, maar die Bybel sê, ons moet alle dinge beproef en die goeie hou. Ek sal net die goeie hou en saam terugbring vanaan. Die Bybel sê, nee, moet nie eers daar gaan nie. Daai teks gaan niks oor partijtjes nie, dit gaan oor profesieë. Beproef dit, beproef die goeie. Hou die goeie en die ander profesieë wat nie reg is nie en wat julle nie bevestiging nou het of vrede oor het of waar allemaal nie saamstem oor en daar is nie vrede en rustigheid daar oor en dit pas nie in nie. Moet nie dit nou toelaat in die gemeente nie. Wat is die punt? Wat skryf Paulus in 1 Thessalonicense 5 vers 19? Hy sê, want as julle die profesieë verhinder, gaan julle die Heilige Gees weerstaan. As die Gees op 'n nuwe manier begin werk, ons moet seker maak, dit is die Gees van God, want ek kan vir jou ook verduidelik, hoe dit mense ou natuur, baie geestelik kan perform. How your old nature can imitate the life of Christ, and try to be very spiritual, and to impress people, I'll do things, but it's not genuine out of my heart, it's not through the Spirit, it's out of my flesh. Maar in hierdie geval sê Paulus, dis die Gees wat besig is om te beweeg en gewone lidmate begin om oor te loop en fonteine te word wat van die Here begin praat en oor die Here begin getuig. Hy sê, en nou keer julle hulle. Julle sê, dis net die pastoor wat mag praat. Die ander moet sit en luister, hulle moenie saam praat nie. Hy sê, pas op dat julle nie die Heilige Gees weerstaan. The English translation says, beware that you don't quench the flame of the Holy Spirit. So what does that mean? You and me as Christians can quench the Spirit. We can withstand the Spirit. We can be a disobedient. Die Here kan vir jou sê, gaan maak reg met die persoon, en sê jy, nee. Ok, ons sal nie sê nee nie, want dit is daarom nie, dit pas nie by 'n gelowige nie. Ons sal sê, ja, Here, ek sal gaan reg maak, but not now, later. Here, ek sê vir jou, staan op, stel jou wekker en bid voor jy gaan werk. Dan gaan jou wekker af, en druk jy om dood, en jy draai om en jy slaap. Jy kan ongehoorsaam wees, al is jy kind van die Here. Jy kan weer sonde toelaat. Die Here kan vir jou sê, gaan praat met daai persoon. Jy weet, sy lewe is nie reg nie. En dan sê jy, nee. Ok, goed Here, later sal ek dit doen, nie nou nie. Ek probeer illustreer dat dit moontlik is, dat die Gees van die Here in jou sirkel, in daai kruis in die sirkel is, maar dat jou ou natuur weer jou lewe begin beheer, en jou sondige natuur weer op die troon die beheer oorgeneem het. En dis wat in Korinthe gebeur het, dis ook om Paulus sê, kyk wat se vrugte kom in julle lewe voor, julle stry met mekaar, Julle beklei met mekaar. Julle is onenig. Daar's dwarstrekkery. Een is vir Paulus, die ander is vir Apollos. Hy sê julle is besig om agteraf te praat en kwaad te stook. Jy maak hierdie ouens op teen Paulus en jy maak hierdie asof Apollos alles is. Hy sê julle bring oneenheid. There's division in the church, this unity. Hy verduidelik hulle is jaloers teenoor mekaar. Hulle gun mekaar niks nie. Het gaan net oor myself. Is weer net ek en my belangrikheid en people must see me and it's about my ego. I want to be recognized and seen and be praised. En daarom is hulle jaloers. Daar's die liefde wat hulle mekaar op die hande dra en mekaar probeer verhoog nie. Hulle word kwaad en hulle beklei met mekaar. Daar's onenigheid en nimmerigheid. Dis goed wat onder hierdie Christene weer begin voorkom. So 'n Christen kan die gees een kant stoot en hy kan weer self in beheer wees van sy eie geestelike lewe. Met ander woorde, wat is 'n afgod? It's me becoming the god of my life again. I'm on the throne, I'm the king of my castle. Ek is weer in beheer van my geestelike lewe en van my tyd en van my prioriteite en my program en ek maak in my lewe soos wat ek wil. En vir my is die belangrikste hierdie ontspanning of daardie sport of hierdie geld, dis waaroor my lewe gaan. Elke besluit gaan net oor geld of oor my belangrikheid of wat ek lus is. Iemand sê vanmôre jy kan uitvind of rugby jou afgod geword het, as jy kyk hoe lank jy gehuil het na gister se game. Goed. Wat gaan gebeur as jou ou natuur weer op die troon van jou lewe oorneem? Jou ou natuur is, he is fine with sin. It's not a problem. We are all Christians. It's okay to be, you know, I'm just human. En elk van die merwe is, we are born with this vinnige meer. En ek is nou maar soos my pa en my oupa. Jy moet nou maar net weet, vroukie, kinders, julle moet in julle spore trap. Making excuses for sin. Rationalize about sin in my life. Laat sonde weer toe in my lewe. Wat sê Efesiërs 4 vers 30? Daar staan, moenie die Heilige Gees bedroef nie. The Spirit of God is a holy God. He is the Holy Spirit. There's no room for unholiness. Moenie jou wys maak dat God is tevrede met sonde. Ag, hy verstaan nou hoe jy is en jy het net maar hierdie ou swakheidjie en ag, gaan almal doen dit ook en ag, dit is nou nie so erg nie. Die Bybel bly dieselfde oor sonde. God haat sonde, hy wil dit nie hê nie. Dit bedroef sy gees. Daarom is dit ook die beeld van, kan maar kyk, as voel saam water ding, is dit die duif wat eerste opvlieg. The Holy Spirit is very sensitive. If you allow sin, you're going to chase him away. Ek en jy moet weet, as jy gaan lees Efesiërs 4, daai hele hoofstuk, daar noem hy 'n groot klomp goed, wat die Heilige Gees gaan bedroef. Hy sê, julle is Christene, maar julle lieg ook. Julle vat selfs mekaar se goed, ander mense se goed, julle steel. Julle praat kwaad van mekaar. Julle wil mense nie vergewe nie. Julle hou goed teen ander mense. Julle is vol bitterheid en woede in julle hart. Julle gee plek vir onvergewensgesindheid. Julle is onrein. Julle gee plek vir onsedelikheid in julle gedagtes en in julle lewe. Julle is geldgierig. Gaan lees daai hele gedeelte tot by 5 vers 5 hier van hoofstuk 4 se helfte. Dan sien jy, wat is die goed wat die gees gaan bedroef? Wat vir die duiwel 'n vashou plek gee, sê hy, en wat die gees gaan een kant druk in jou lewe. Dis met ander woorde moontlik dat jy soos die Korintiërs, Christene, broers en susters in Christus in die geloof is, maar jy laat weer sonde toe in jou lewe. Soos hulle. En daarom is jy besig in jou lewe om te bou met gras en strooi en stoppels. Ek het 'n Christen geword, maar as ek kyk waarmee ek my lewe besig hou en waarmee ek besig is, it has got no eternal value. Dis strooi waarmee ek besig is. Jy sien, die vorige punt het gegaan oor dis sonde, dis teen God se wil. Dis teen wat hy in sy woord sê. Maar hierdie punt gaan daaroor strooi is nie sonde nie. It's just the second best. The biggest enemy of the first best. So op die ou en is dit so dat ek nie besig is met dinge wat ewigheidswaarde het nie. Nie tyd om met mense te praat en tyd vir die Bybel en tyd vir gebed en tyd om uit te reik. Altyd verskonings. Die dinge wat ewigheidswaarde het, is nie meer sentraal en eerste prioriteit in my lewe nie. Maar weet jy, 'n ander rede hoekom hierdie mense nie vervul is met die Heilige Gees en onder sy beheer lewe nie. Die ouens in Korinthe het nog geweet van die Heilige Gees en sonde toegelaat. Maar in Efese lees ons dat Paulus daar kom in Handelinge 19 en dan sê hy, is hier Christene in die dorp? Dan sê hulle, ja, hier is 'n groepie Christene, hulle kom hier by mekaar, hier om die hoek in daai huis. En Paulus is so opgewonde, hy stap daar na toe, en toe hy by hulle kom, toe vraag hy, waar is al die Christene? Sê hy, nee, dis ons 12. Hy sê, hoe lang kom julle al hier by mekaar? Hulle sê, 3 jaar. Hy sê, wat? Dit kan nie wees nie. Want waar die Christene by mekaar is vandag en hulle is 12, is hulle môre 13 en oormôre 15. En oor 'n week is hulle 100. Of 50 of 30. Die punt is, hulle groei. Wat het gebeur? Paulus vra vir hulle vraag, waar lê die probleem? Hy vra vir hulle die vraag, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? Want dis hoe dit behoort te werk, as jy jou hart vir Jesus oopmaak, gee jy ruimte en plek vir die Heilige Gees om jou lewe oor te neem en jou lewe te vervul. Hierdie mense sê, wie ons het nie eintlik geweet van die Heilige Gees nie, wat weet ons van vervulling met die Heilige Gees? Ons het nog nooit vir die Heilige Gees gebid of vir hom gevra om my lewe oor te neem of 'n beheer aan hom oorgegee nie. En toe sê Paulus, kan ek vir julle bid? Want ek wil net vir julle verduidelik, toe Jesus hemel toe gegaan het en aan die kruis gesterf het en opgestaan het en lewe in hemel toe is, toe het hy gesê, moenie hartseer wees omdat ek weggaan nie, want ek kom weer na julle, ek gaan by julle wees, dit gaan vir julle beter wees as ek weggaan, want dan gaan my Gees kom en hy gaan in julle woon. En ek gaan vir altyd by jou wees. Jesus wil vir jou so werklikheid wees, dat hy in jou woon en met jou praat en deur jou werk en mense help en lewende water word wat ander gaan seën. Jy sien, onkunde kan maak dat 'n mens miskien weet van die Heilige Gees, maar jy het nie 'n verhouding met hom nie. Toe Paulus vir hulle gebid en gevra dat die Gees hulle lewe moet oorneem, en dan die volgende wat jy lees in daai selfde hoofstuk is, dat hulle die saal van tirannes wanneer hierdie skool se naam De Hoop gaan huur. Want die huis was te klein. Daar was te veel mense nou. Het iets gebeur vandat die Gees van die Here begin oorneem het, mense gehoorsaam geword, hulle begin uitry, het hulle begin om mense te vertel van Jesus. En die saal het vol geword. Want die Gees het begin werk deur die lidmate. Hulle was nie meer 12 nie. Ons lees ook dat hulle het 50.000 silwerstukke se kosbare okkultiese boeke gaan verbrand op die openlik op die plein. Hulle het 'n keuse en 'n standpunt ingeneem vir Jesus en teen die bose. Die hele bedryf oor die afgodsbeeldjies se verkoop het in duie gestort en die silversmede was woedend en wou vir Paulus doodmaak en hy het ook probeer. Want hulle hele bedryf in die verkope van die gelukbringer beeldjies van Diana se tempel en Artemis die seksgodin het nie meer verkoop nie. En dan staan aan die einde van die hoofstuk, feitlik die hele Klein-Asië het van Jesus Christus gehoor en van die evangelie, dat hy sonde kan vergewe en mense kan nuut maak. verstaan jy iets dat God vir jou 'n visie wil gee dat daar goud is waarmee jy moet bou, dat hy jou wil gebruik, en as jy voel jy is hopeloos, en ach, jy kan nie iemand iets beteken, jy voel minderwaardig, dan sê die Here vir jou, nee, ek wil vir jou sê, ek het met jou lewe 'n wonderlike plan, en ek wil jou gebruik in my diens, en groter dinge as wat jy ooit gedink het, gaan gebeur in jou lewe, en jy gaan tot seën wees vir mense rondom jou, dit is Godse plan vir jou. Ek wil vir jou die derde optie wys, en na hierdie sirkel kyk, sal jy sien, wat hier verskil is, die kruis is op die stoel, en die ego en die eie ek is af van die stoel. Ja, my ou natuur is nog daar, maar hy is nie in beheer van my lewe nie. And if you could see, the cross is the picture of Jesus, who took control of your life through his Holy Spirit, and all the dots are balanced in your life. The first dot, your money, is now sorted out. He's the king of your money. And he'll make the right decisions and help you. He knows your problems. Your relationship with your husband or your wife, you're going to get a new marriage relationship. You'll discover the love of the Lord in your marriage. You'll discover healing that he will bring, and forgiveness. He will renew your relationship with your children, and they will be brought up as children of God. Your relationship with your family and your friends will change. With the people at your at your job, will change. Your relationship, because Jesus is the King, also your religion will change. You see, that's God's plan for your life. He doesn't want you to stay a baby in Christ. He wants you to grow up and be an adult. What is the difference between a baby and an adult? A baby cries for attention, and you better run, pastor. Bring a little titty bottle and just get this one quiet. What is an adult? An adult is the one who does the running. A volwassene in Christus is iemand wat nie meer vir homself lewe en selfsugtig net skree vir my behoeftes nie. Wat wat in die kerk sit om hier versterk te word, om ander te gaan bedien en ander te help en oor Jesus te praat en vir mense te bid. Jy kan dit doen. Here wil jou gebruik. Met jouself kan jy nie. Wat is ook om hy deel sy gees jou lewe se beheer wil oorneem? Hy wil hê jy moet geestelik groei en volwassen word, want jy gaan ontdek, daar is 'n stadium wat die baba titi bottel drink en melkies drink, maar dan moet die baba opstaan en begin kruip en leer loop en volwassen word en ontwikkel. Mense sal skaam wees om te sê, yes, I've got a baby, he's in the cot. He's already 16 years ago born, but he's still in crying for a bottle. He doesn't do anything except crying, and I need to change his nappies every day. Niemand wil so 'n baba wees nie. Niemand wil so 'n baba wees nie. Ons moet opgroei en volwasse word in Christus. Dis wat die Bybel ons oproep. En daarom gaan jou hele lewe verander, want mense gaan nou begin sien dat jy soos Jesus lyk. Jy weet, ek onthou 'n babietjie wat gebore is, is almal so opgewonde. Hy lyk hy nou soos sy pa, lyk hy soos sy ma. Ons kan hy nog nie sien nie. Maar laat hierdie babietjie nou net bietjie groei en groter word. Dan sê hulle, weet jy, is ou Jan uitgeknip. Hy lyk net sy pa. Jy moet sien, hy het die maniertjies van sy pa. Hy het net heeldag 'n golfbal of 'n hamer in sy hand, en hy is net sy pa. Mense moet na jou kyk en sê, ek sien vir Jesus. Hoe lyk Jesus? Party mense het so airy-fairy idee, so vaag en holy, en straal hulle kraans om sy kop.
Weet jy hoe is Jesus? Weet jy hoe lyk hy? Gaan lees Galasiërs 5 vers 22 en 23. Hy is liefde. Hy het vrede. Hy is vrede. Hy is blydskap. Hy is vriendelik. Dis hoe mense vir Jesus in jou gaan sien. Hulle gaan sy karaktereienskappe in jou begin herken. Jy het geduld van nature nie, maar deur die Gees het jy nou 'n nuwe vrug. Jy het geduld. Ek kon my eie meer nie bedwing en het geveg en beklei myself geknyp elke keer as ek kwaad word. Probeer my kondisioneer. Jy sal dink ek het naderhand gelyk soos 'n luiperd. Ek het nie. Ek het net sagter geknyp. Ek kon nie verander nie. Ek kon nie myself verander nie. Ek kon nie my eie meer verander nie, maar vanuit die Gees van die Here my lewe oorgeneem het. En solank as die Gees in beheer is van my lewe, het ek die vrug van die Gees selfbeheersing. Jy kan verander. Van die merwe, jou humeur kan verander. Nie uit jouself nie, maar deur die Gees van die Here gaan daar nuwe vrug kom. Nuwe dinge gaan in jou lewe kom. Jy gaan 'n nederige mens word. Nederigheid is 'n vrug van die Gees. Lankmoedigheid, geduld, getrouheid, betroubaarheid, goedhartigheid. Nuwe eienskappe. Die beeld van Jesus word sigbaar. Nie sonde nie, maar die beeld van Jesus word sigbaar. Die Bybel gaan vir jou oop, want jy sien die skrywer van hierdie boek is nou in my hart en in beheer van my geestelike lewe en my hele lewe, en nou hoor ek sy stem, ek hoor die stem van die Here. Hier is 'n ander piepstemmetjie van my ou sondige natuur en my eie wil wat praat, maar nou is hy een kant. En ek herken die stem van die Here wat duidelik en helder praat en vir my oortuiginge gee en op 'n spontane manier gedagtes in my binneste bring, en ek weet wanneer dit die wil van die Here is. Die Bybel gaan vir my oop, want die outeur van hierdie boek is nou in my hart. En hy maak die Bybel vir my oop en hy praat met my in praktiese situasies en ek hoor sy stem en ek verstaan wat ek moet doen. Hy kom bevestig dit uit sy woord. My gebedslewe verander, want die Gees tree vir my in met onuitspreeklike sigtinge. Hy bid vir my en hy bid deur my. En weet jy, hy maak dat ek 'n getuie kan word. Petrus, 3 jaar in Jesus skool van intensiewe disipelskap in sy binnekring, in sy klein groep, in sy sel. Die oomblik toe hy op sy eie staan en hy vir Jesus gevang het en die druk gekom het, het hy nie die guts om te sê hy is 'n volgeling van Jesus nie. Toe lieg hy. Toe sê hy nee, ek is nie een van hulle nie. Toe is hierdie wonderlike volgeling van Jesus te skaam om te sê dat hy 'n Christen is en 'n volgeling van Jesus en sy disipel. Hierdie selfde man staan op Pinkster op voor die soldate wat daar agter staan vir wie hy so bang was. Daai diensmeisie wat hy nie die guts gehad het om mee te praat nie, staan ook daar. En die fariseërs en die skrifgeleerdes staan ook daar. Maar hy is nie meer skaam nie. In die krag van die Gees van God en die autoriteit van die hemele praat hy en 3000 mense kom tot bekering. Dis nie Petrus nie. Dis 'n geesvervulde Petrus. Het jy 'n idee wat die Gees van God in en deur jou kan en wil doen? Het jy 'n idee wat gaan gebeur as jy die Gees van God toelaat om jou lewe oor te neem? Nie net vir 'n ervaring en 'n manifestasie nie, maar vir 'n verhouding en 'n lewe elke dag. Die Bybel sê, word vervul met die Heilige Gees, Efesiërs 5 vers 18, staan in die oorspronklike, die bedoeling is, word voortdurend deur vervul met die Gees. Moenie dronk word van wyn nie, staan in Efesiërs 5 vers 18, maar word vervul met die Heilige Gees. Wat bedoel daai beeld? Ek en jy weet hoe is 'n ou wat gedrink is. Hy word anders. Ou Jan het nie kan nie 'n woord praat nie. Sy vrou is moedeloos want hy kom van die werk en hy sit daar voor die TV en jy kry niks uit hom uit nie. Maar Boeta laat hy nou 'n paar doppe in hê. Laas Kersfees het hy opgestaan en die hele familie stil gemaak en 'n speech gehou. Nou is hy nie skaam nie. Hy is nou dapper. Hy skroom nie, hy praat. Hy is so vrygewig, sy vrou sê hy is so suinig, hy druk Mandela se oë, daai noot laat sy oë traan, soos wat hy dit vashou. Maar daar in die kroeg as hy 'n klomp doppe in het, dan sê hy, die volgende een is op jou Jan, skink vir almal, ek sal betaal. Jy sien, die gees van die Here maak 'n mens anders. Daarom sê hy, moenie dronk word van wyn nie, daar is losbandigheid, maar word met die gees vervul. Kom onder die invloed van die Heilige Gees, dat hy jou lewe kan verander, dat hy deur jou kan begin praat, sy vrug en sy selfbeheersing en sy liefde jou lewe kan oorneem. Ek sal nooit vergeet die dag toe ek hierdie boodskap vir die eerste maal gehoor het en ek amper klaar was as predikant met my studies. En ek net besef het, dis hoekom ek so sukkel om sonde te oorwin. Om die stem van die Here te herken en nie so verward te wees oor sy wil nie. En om bereid te om effektief te kan getuig en mense na die Here te lei wat ek nie kon regkry nie. Dis omdat ek 'n Christen probeer wees in my eie krag en weer self op die troon sit. En ek weet wat 'n stryd dit was om daai dag te kies teen my ou natuur. En ek weet hoe my ou natuur nie wou kop gee nie. Want toe ek vir die eerste keer in my lewe sê, Heilige Gees, kom vat die beheer van my lewe toe, staan hier 'n stem in my binneste op wat sê, moenie dit sê nie. As jy dit sê, gaan die Heer al die swaar goed op jou lewe aflaai en al die vervolging en al die slegte goed. Jy gaan nooit meer kan lag en die lewe geniet. Dis nou 'n swaar ernstige storie. En ek sien net daai beeld van daai monnike wat nie praat of lag of iets nie. Hulle het hierdie misse oor hulle koppe, hulle praat niks nie, hulle woon daar in die grotte. Dis jou pad van 'n spy. En ek stry in my hart om die Here te vertrou en te sê, Here, U weet die beste, U is 'n God van liefde. As ek U nie vertrou nie, dan het ek vir die duiwel 'n opening en ek kan hom glad nie vertrou nie. En ek sê op jou, en kom Gees van God, kom vat die beheer van my lewe en maak met my wat U wil. Hy stem kom op. En ek weet vandag is hierdie eie ek wat keer om nie ontroon te word nie. Hy stem sê, moenie dit sê nie. As jy dit sê, gaan jy nooit mag trou nie. En ek was op daai stadium so verlief op 'n meisie. En ek was verskriklik lief vir haar gewees en nou sit ek met 'n stryd in my hart. Ek sit op daai klip en ek huil na hom. Ek sê, Here, as ek dan soos Paulus alleen deur die lewe moet gaan en nooit die vreugde en die liefde van 'n vrou mag ken nie, dan sal ek dit maar doen. Maar kom vervul net my lewe deur U Gees. En hy stem kom 'n derde maal op en hy sê, moenie dit sê nie. Want as jy dit sê, dat die Here met jou lewe kan maak wat hy wil en kan oorneem en jou vul met sy Gees, dan stuur hy vir jou China toe. En ek kan net vir jou sê, ek was so bang vir China, want ek het eendag nou sien ek, die goed waarmee ek sukkel, hier's my vriend Toby de Wet, mense kom na hom toe, hy lei mense na die Here toe, ek kry dit nie reg nie. Ek sien die Here is in hom en ek sien hoe die Here hom gebruik en ek wil die antwoord gaan vra en ek is na sy koshuiskamer toe. Ek het nooit met die vraag gekom en toe ek in daai kamer inkom, te sien ek net hierdie prente van Japan. Ek vra vir hom, waarvoor is dit? Hy sê, dis Johannes 3 vers 16 wat daar staan. Ek sê, daai prentjie, is dit skrif? Hy sê, ja. Ek sê, nou hoekom plak jy die goed hier, jy sê gully goed in jou venster en in jou mure. Hy sê, nee, ek kan nie wag om klaar te maak, want Heer het my geroep Japan toe. Ek sê, ek wil net kom hoor hoe gaan dit met jou uit by die deur. Ek sê, ek stap na my koshuis hier in Stellenbosch, ek sê, Here, daar, dis nou wat Toby de Wet het, omdat hy alles vir u gegee het. Daar stuur hy hom nou Japan toe. Mens moenie daai kans vat. Ek sit daai dag op daai klip en ek sê, Here, al moet ek China toe gaan. Ek het nie vrede in my hart nie. U is vir my die belangrikste. Kom, vervul my deur die Gees en maak met my wat U wil. En hy stem is stil. En die vrede van God kom. En 'n nuwe liefde kom neem my lewe oor. En ek het mettertyd begin sien dat ek onder nuwe beheer is. Hierdie transisie in my hart het saggies gebeur. Maar was die vreeslike ekstase en manifestasies nie. Maar ek het daarna al meer en meer gesien hoe dat hier 'n nuwe beheer in my besigheid is. And the new construction, and the new management, and the company is functioning in a new manner. En pas op wat jy vir die Here sê, jy moet dit bedoel. Hy weet of jy dit net sê sommer om dit verby te kry en die blokkie af te tik. Toe ek daai jaar klaar maak met my studies, toe ek in Graaf-Reinet gaan werk, ek en my vrou jeugleraar, ons is bang vir die bediening, ons gaan nou maar soen toe. En ek beleef hoe die Here op 'n kragtige manier daar werk en aan die einde van daai tydperk kry ek twee beroepe. My eerste twee beroepe, een Pretoria toe terug na my hometown. En die ander ene na Pionierspark. Waar is dit? Windhoek. Waar is Windhoek? Suidwes-Afrika. Nee, geen gemens daar nie, niks daar verloor nie. Duidelik. Dankie Here, U roep my terug Pretoria toe. En ek kry nie vrede nie, en ek het 'n worsteling in my hart, en ek staan daar op my knieën, en ek sê, Here, ek moet môre antwoord, wat moet ek sê? Hy sê, sal jy doen? Kan ek jou stuur waar ek wil? Ek sê, ja, Here, maar net in China toe nie. Ek sê, Here, as U wil hê, ek moet Windhoek toe gaan, dan gaan U dit vir my baie reguit en baie duidelik moet sê. Dan moet U iemand stuur wat dit vir my kom sê. Ek staan nog so op my knieën en ek bid. Hier is 'n ou wat hier buite op sy hoeter lê, ek tog, dis nou net die duiwel is. As ek met die belangrikste besluit in my lewe is, dan is hier iemand wat my aandag probeer aftrek. En dan druk ek my ore toe en ek bid, ek sê, Here, praat met my net. En hierdie ou gaan aan met die hoetery hier buitekant, ek staan aan op. Erg opgewek. Ek sien daar staan 'n ou met so 'n kakie petjie wat so oor sy oë hang. Ek sê vir hom, ja, wat? Hy kom met so groot wartlemoene, ek sê, ek stel nie belang, ek wil nie nou wartlemoene en jy pla vir my. Hy kyk op, hy sê, Dirkie van 'n spy, vir jou wartlemoen gebring, jy van my te koop hier. Ek sê, my wêreld, Toby de Wet, wat kom maak jy hier? Hy sê, nie, ek is op pad Japan toe, gaan nou deur Bloemfontein, ek kom hier by Graaf-Reinet verby, want die Here het gesê, ek moet vir jou kom sê, jy moet Windhoek toe gaan. Five, six wonderful years in the will of God in Windhoek. Years that I never would regret. I praise God, because He knows better. My ander gemeente in Pretoria het kort daarna uit mekaar geskeur van moeilikheid en probleme. God protected me. His will is always the best, although it's not immediately your will. But you can trust the Lord. Ek wil afsluit met vir jou vra. Jy het die woord van die Here gehoor. It's not my word, it's the Lord that's coming to you with all His love. He wants to pull you nearer to Him. You knows which picture is the resemblance of your life. Eerste moontlikheid is, ek wil vir jou vra, is Jesus nog buite? Ek wil vir jou vra, wil jy hom nie nou innooi nie? Ja, nou moontlik is dat jy weet uit op 'n stadium in jou lewe ingekom waar jou ou natuur het weer oorgevat. Jy is 'n wêreldse Christen. Jou ou natuur het weer oorgevat. Maar jy wil vanaand sê ek kies opnuut en ek kies vanaand en ek gaan by daai keuse bly en ek sal nie weer toelaat dat my ou natuur oorvat nie. En as hy weer begin oorvat, sal ek dit bely en ek sal U op die troon hou. Heilige Gees, kom vervul my. Kom maak met my lewe soos U wil. Kom beheer my. Wees die Here van my lewe. If He's not Lord of all, He's not Lord at all. Kom en wees in beheer. Jesus, vul my met U Gees. As jy dit vir hom wil vra, dis sy grootste begeerte. Hy wil jou vervul. Hy wil jou lewe se beheer oorneem. En as jy hom nou vra, gaan hy dit doen. Gaan vir jou kans gee om vanaand hierdie keuse te maak as jy gereed is daarvoor. Gaan vir jou vra om jou hand na die Here toe uit te steek onder gebed terwyl ons se oë toe is, want dit is net tussen jou en die Here. Ek wil hê jy moet eerlik wees. Maar ek wil hê jy moet weet jy het gemove en jy het 'n keuse gemaak. Here sê, ek staan by die deur en ek klop, ek wil inkom. As jy oopmaak, sal ek inkom. Ek wil jou vervul met my Gees. As jy my vra, sal ek dit doen. Kan die volgende sin, kan jy sê, dankie, want ek doen dit. Moenie sit en wag vir 'n gevoel of 'n belewenis. Dit gaan mettertyd kom, dat jy die vrug gaan sien. Maar maak net oop dat die sap begin vloei. en die nuwe lewe in die boom se takke uitstoot. En jy gaan binnekort nuwe blare en nuwe vrugte sien wat genesing en vrug en nuwe lewe bring vir ander. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ons weet vanaand dis u aand wat u wat my hart ken vir my wil kom sê, ek veroordeel jou nie. Ek wil nie my rug op jou draai nie. Dis ek wat agter jou aangekom het en na jou roep, wat met jou praat deur jou gewete en deur omstandighede en waar jy vasdraai en besef jy kan nie so aangaan nie. Dis ek wat na jou toe kom omdat ek jou lief het. Dis waarom ek aan jou hart klop. Dis ek kom ek jou roep terug na my toe. Here, ek wil vanavond kom bely dat ek ongehoorsaam is, dat ek sonde toelaat in my lewe. Here, u ken elke verkeerde gedagte en woord en daad en ongehoorsaamheid en versuim en onvergewensgesindheid. Here, ek wil nie meer sonde in my lewe hê nie. U het daarvoor aan die kruis gesterf. Daarom wil ek vir u vra, kom nou en maak my hart skoon, Here Jesus. Kom reinig my, kom was my en maak my nuut. En kom vul my met u Heilige Gees. Kom maak my 'n nuwe mens. My lewe is oop vir u. As jy dit vir Jesus wil vra, kies nou vir hom. Steek jou hand uit na hom in die hemel. Doen dit nou. Steek jou hand uit na hom. Here, is ter wille van u. Ek kies vanaand vir u. Here, u sien my hart. U sien my hand. U sien dat ek na u roep, na u uitreik, dat ek vir u wil vra om in te kom en oor te neem. Ek kom terug na u. Here, dankie dat u my sonde van my wegneem so ver as die ooste van die weste. Dankie dat u my reinig en skoon maak. Dankie dat u dit wat u aan die kruis gedoen het nou in my hart kom doen. Kom verseker elkeen deur die verligting en vernuwing en verlossing dat u sondes vergewe het. Dankie dat u dit nou wegvat. En dankie dat u in my hart kom woon. Dankie dat u die beheer kom oorneem. Dis u grootste begeerte. En as ek u toelaat, dan doen u dit. Ek maak vir u plek. Ek kies teen my selfsugtige, sondige ou natuur. En ek maak vir u plek, Here Jesus, kom wees die koning van my hart. Kom vat die troon van my lewe en beheer my toekoms. Maak met my wat u wil. Verander my soos u wil. Ek is aan u oorgegee. En ek dank u dat as ek iets vra volgens u wil, dan doen u dit. Dank u dat u my nou vervul, o Gees van God. Dank u vir u strome lewende water wat in my binneste invloei. Dis u wat gesê het, kom na my toe, almal wat dors het, en ek sal vir julle water van die lewe gee, en het sal in julle word 'n fontein. Here, laat u lewende water nou so in my invloei, dat ek daarvan sal oorloop. Dankie dat u dit doen. Dis u begeerte. Dankie dat u my kom vervul. Dankie, o Gees van God, dat u nou in beheer is. Ek erken u in my lewe. Ek wil u volg en u gehoorsaam en ek dank u vir u seën wat u in my lewe nou inbring. Ek loof u Jesus, my verlosser en my Here. Amen. Ek wil vir jou vra. Skus, ek het 'n los draad blyk vir my. Van my hand toe as ek buk. Ek gaan vir jou so 'n kaartjie hier voor los. Ek gooi dit sommer hier voor dat jy dit kan kom haal na die tyd. Op die voorblad staan my belydenis. Dit wat jy vanaand met die Here uitgemaak het. Gaan skryf jou naam op die onderste reeltjie eens, vanaand se datum. Om jou te herinner elke keer wat jy weer twyfel, dat jy weet jy het 'n ooreenkoms met Jesus en met sy Gees gemaak. En op die agterkant is daar 'n klomp beloftes wat vir jou vanaand waar geword het. en 'n klomp wenke hoe om geestelik te groei. En ek wil vir jou vra, sit dit in jou Bybel, kom vat ene en sit dit in jou Bybel. Gaan merk hierdie tekste in jou Bybel. Skryf vanaand ek sommer in jou Bybel 'n teks neer met 'n datum. En elke keer wat jy hierdie sien, laat dit jou herinner aan jou ooreenkoms met Jesus, die Here van jou lewe.